Në kuadrin e vitit meshtarak të nderuar dëgjues, vijojmë bisedën mbi meshtarinë dhe figurën e priftit sot. Në pjesën e tretë e intervistës me Salezianin shqiptar Don Dominik Qerimin, do të flasim mbi marrëdhënien që kanë të rinjt shqiptar me fenë dhe Zotin. Çfarë qëndrimi ka rinia shqiptare sot ndaj përmasës shpirtërore e asaj hyjnore? Mbi këtë të dëgjojmë vlerësimin e Salezianit Don Dominik Qerimit në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Pra sa unë mund të them nga përvoja që kam një punë të vazhdueshme të pandërpremër të rinjt, unë mendoj se në përgjithësi të rinjt shqiptar i përgjigjen thirrjes së Zotit me një bojëri shumë të madhe, duke parë përqindjen e meshtarëve të cilët janë të dalin nga populli ynë, veçanërisht nga dheu i diocezës së Kosovës. Besoj se thirrjet janë i bekim shumë i madh i Zotit dhe tregojnë një bojari shumë të madhe nga ana të rinjve. Ndoshta sfida e madhe të cilën duhet të ballafaqohen të rinjt dhe kisha vet është për të kuptuar se nëse më parë meshtari ka qenë mbrojtësi gjitha fushave të jetës së shoqërisë. Sot, kur shoqëria në fushët të ndryshme ka njerëz të cilët kanë bërë studimet, ka njerëz të cilët janë të përgatitur, ka njerëz të cilët i kushtohen krejtësisht e fushave të ndryshme intelektuale, qoftë letërsisë, qoftë mjekësisë, qoftë të drejtës, qoftë jetës shoqërore dhe politike, gjatë të cilën më parë e kanë kryer para së gjithash meshtarët. Mendoj se sfida e madhe është çdo njeri i cili sot dëshiron t'i kushtohet Zotit, duhet ta kuptoj se përmbi të gjitha, jo vetëm këto, por përmbi të gjitha, meshtari është mbarështues i sakramenteve dhe i misterëve të hyjit. Kisha për të thënë kështu me fjalë të varfra. Meshtari mbi të gjitha duhet të jetë një ekspert, jo në fushat e ndryshme të jetës, por duhet të jetë një ekspert në atë që është jeta shpirtërore dhe marrëdhënia shpirtërore me Zotin. Dhe të gjitha tjera të cilat vijnë dhe janë pjesë e jetës më pas, normal se meshtari e pranon dhe përgatitet të gjatë që të mund të angazhohet në jetën shoqërore, intelektuale, të gjitha asaj që është shoqëria që rrethon.